mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, ikapito ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Tanghal talakay para sa araw ng kababaihan isinasagawa sa UP Diliman.
Ilang mga katubigan sa Visayas at Mindanao nasa red alert pa rin ayon sa BIFAR.
Panukalang pagpapahaba ng maternity leave sa 120 days aprobado na sa Senado.
Nominasyon ng UP Gawad Plaridel 2017 magsasara na sa susunod na linggo.
At mga polisiya kaugnay ng sexual harassment ating alamin. Narito ang detalye ng mga balita. Ipinapaalam ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na nananatiling nakataas ang red tide alert sa ilang mga katubigan sa Pilipinas ayon sa kanilang pinakahuling anunsyo na inilabas noong 6 ng Marso. Hindi pa rin ligtas kainin ang anumang klaseng shellfish at alamang mula sa Daram Island, Irong-Irong, Cambatutay Bay, Makeda at Villarreal Bay sa Western Samar, Matarinao Bay sa Eastern Samar, Coastal Waters ng Leyte at Carigara Bay, Coastal Waters ng Biliran Province, Coastal Waters ng Gigantes Island sa Carles, Iloilo, Coastal Waters ng Dawi sa Tagbilaran City sa Bohol, Balite Bay sa Davao Oriental at Puerto Princesa Bay sa Palawan dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Mari pa namang kainin ng mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga lamang loob bago iluto.
Sa ibang balita, inaprubahan na ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill No. 1305 o ang Expanded Maternity Leave Law of 2017 na nagpapahaba sa 120 days ang maternity leave para sa mga babaeng manganganak. Nilalayo ng nasabing panukala na mapahaba ang pagsasama ng ina sa kanyang anak upang mapainam ang neonatal at maternal health. Sa kasalukuyang batas, umaabot lamang sa 60 days ang maternity leave para sa mga normal deliveries at 78 days naman para sa mga nagpa-cesarean operation.
Sa balitang UP naman, tatanggap pa ng huling nominasyon para sa taunang UP Gawad Plaridel hanggang sa 22 ng Marso sa ganap na alas 5 ng hapon. Bukas ang nominasyon para sa television practitioners. Matatagpuan ang award guidelines at ang nomination form sa website ng UP College of Mass Communication na masscom.upd.edu.ph/UPGawadPlaridel2017 at sa UPCMC Office of Extension and External Relations, Room M201, Plaridel Hall, UP Diliman. Maaari ring tumawag sa 981-8500, Local 2668, o mag-email sa upgawadplaridel@gmail.com upang ibigay ang mga nominasyon para sa mga interesado. Iaanunsyo sa Abril ang mapipiling gagawaran habang sa Agosto naman magaganap ang UP Gawad Plaridel 2017.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sean, para sa 2017, parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD main office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500, local 2621 o 4046. Ito'y handog sa atin ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balitang Oras sa 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA si Nico Velasquez. Nico?
Yes po, magandang umaga sa inyo, Ma'am Shara and Sir Gian, at lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. At itong ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan nating baybay nitong kahabaan ng EDSA southbound kung saan nakakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Pagsapit natin niya sa area ng Scout Bromeo hanggang makarating na tayo sa area ng Ortigas flyover. After naman yan, masusundan ulit yan ng pagbibigat. Pagdating natin niya sa may area ng Boni Avenue going to area ng Ayala Avenue. After naman yan, tuloy-tuloy naman tayo patungong EDSA southbound. Samantala naman yung ating EDSA northbound, mabigat na ho ang daloy ng trapiko dyan sa may FB Harrison going to Tramo. At dito nga sa may area ng Pasay Road, muling bibigat ang daloy ng trapiko hanggang makarating tayo dyan sa area ng Mega Mall. At after naman yan, tuloy-tuloy naman tayo patungong EDSA northbound. Samantala naman, dumako naman tayo dito sa may Katipunan southbound. Kung saan yung ating Ayala Heights going to J. Escaler ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. At pagpunta nga natin dito sa may area ng Libis, mabigat na ho yan hanggang makapasok tayo ng C5 southbound at market-market na ho ang pagbibigat ng daloy ng trapiko. Yung ating northbound naman ng C5 natin dito sa may Blue Boss going to Mackinley ay katamtama naman ang daloy ng trapiko. At yung ating area ng Bagong Ilog going to Lanusa, ganun, moderate din ang mararanasan natin. After naman yan, pagpasok naman natin ng Katipunan northbound, yung ating gate 1 ng Ateneo going to gate 3, ay nagsisimula na rin bumigat ang daloy ng trapiko. Paalala sa ating motorista, ongoing pa rin pinapatupad yung ating number coding kung saan ang mga plaka nagtatapos sa 3 and 4 ang coding ngayong araw na ito. At para sa ibang kaalaman o impormasyon, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan pong ulat trapiko sa mga oras na ito mula pa rin po sa MMDA Metro Base. Ito po si Nico Velasquez, nag-uulat.
Maraming salamat, Nico Velasquez mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, itinatahal ngayong umaga ang isang tanghal talakay sa UP Diliman kasabay ng paggunita ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Makakasama natin live mula dito sa UP Diliman ang ating field reporter na si Shane David. Shane.
Hi, magandang umaga, Gian. Nandito ako ngayon sa labas ng Teatro Hermogenes Ilagan sa Palma Hall Pavilion kung saan kasalukuyang itinatanghal ang tanghal talakay bangon para sa hustisang pangkasarian, edukasyon, trabaho, lupa at kapayapaan. Ito ay isang playback theater na itinatanghal ng sining na naglilingkod sa bayan at sinagbayan at ng the UP Repertory Company na pinresent naman ngayong umaga ng UP Diliman Gender Office at UP Diliman Office of Anti-Sexual Harassment. Ito ay ano na rin, para i-kick off na rin itong selebrasyon ng Women's Month dito sa UP Diliman. Dito na nga rin kanina ay nilunsad itong UP Violence Against Women Protocol ng UP Diliman Gender Office. Ito nga, dahil isa nga itong playback theater, isang uwi ng improvisational theater ay interactive ang naging pagtatanghal na nakabatay doon sa mga input ng mga audience. Kasama natin ngayon si Steph Andaya, ang researcher ng UP Diliman Gender Office.
Hello, magandang hapon. Magandang umaga. Ayun,
Steph, ganito pala. Ano pala, bakit napili ng Diliman Gender Office yung gantong format ng tanghal talakay para talakayin nga yung mga kaso ng sexual harassment na nagaganap dito sa ating campus?
Ayun, kasi gusto o nais ng UP Diliman Gender Office, katuwang ng Office of Anti-Sexual Harassment, na makaugnay ng direkta doon sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karanasan ng karahasan at iba pang diskriminasyon sa iba't ibang mga kasarian. At dahil nga ngayon ay buwan ng kababaihan, nutumpak natin yung mga sitwasyon ng kababaihan na maganda sana kung nakapanood kayo kanina, no? Pero doon pinakita yung iba't ibang forma ng diskriminasyon, yung double standards, at iba pang mga pasakit na nararanasan ng babae.
Ayun, nakasali dun sa programa kaninang umaga, itong paglulunsad ng UP Violence Against Women Protocol. Ano ba yung nilalaman nito para dun sa mga nakikinig sa atin na iniisip na may gustong i-report kaugnay nito?
Ayun, ang VAW protocol ay basically nakapasok doon kung saan maaaring makipag-ugnayan ang isang estudyante, guro, o kawani na nakaranas ng karahasan. At maaari siyang makipag-ugnayan sa University Health Service, Department of Psychology, Office of Legal Aid, UP Diliman Police, pati na rin sa Commission on Human Rights, Office of Anti-Sexual Harassment at PGO, syempre, PGH, Barangay UP Campus at Philippine Mental Health Association. Pero syempre, bukod pa dyan, meron tayong mga UPDP, SSP, mga nurse, mga doktor, at iba pang mga kawani, no, na maaaring tumulong kaagad, nakagyat doon sa higit na nangangailangan na estudyante doon sa kanyang sitwasyon. Halimbawa, meron siyang mga sugat o kailangan niya ng psychological assistance o guidance. Yun, itutungo ang estudyante kasama ng DGO doon sa mga opisinang iyon.
Napaka-masining nitong unang activity ng DGO ngayong umaga. Para sa mga hindi nakapunta ngayong umaga, ano pa bang aabangan na susunod pang mga kaganapan kaugnay nitong Women's Month dito sa Diliman?
Oh, mamayang gabi, meron pa rin pagtatanghal, 5:30 to 8:30, dito pa rin sa Teatro Jimenez, Ilagan. Sana dumalo kayo. Tapos bukas ang ating pandaigtikang araw ng kababaihan. 12 o'clock ay mayroong assembly dito sa ASTEP. No? Sabay-sabay tayong tutungo doon sa Menjola para sa mobilization. Tapos sa 9 ay mayroong Shout Now, isang campaign anti-sexual harassment. Katuwang ang House of Representatives at ang Gabriela. Dito yan magaganap sa Malcolm Hall ng alas 10 ng umaga. Ayun.
Yun, maraming salamat, Steph. O, sa mga hindi pa nakakapanood ng Tanghal Talakay, mamaya ay libre itong maaring daluhan mamayang 5:30 ng hapon hanggang 8:30 ng gabi. Gian?
Maraming salamat, Shane. Babalikan namin kayo dyan sa iba pang mga updates. Samantala,
alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin mula sa Pag-asa si Benison Estareja. Sir Benison?
Yes, magandang umaga po sa inyo, Sarah, and sa ating mga taga-subaybay din po ng DZUP and Sir Gian. At sa ngayon po, meron tayong update patungkol sa ating low-pressure area na binabantayan sa loob ng ating FAR. Nasa 135 kilometers ito, southeast of General Santos City, kaninang alas 10 ng umaga. Mababa pa rin po ang chance na ito ay magiging isang bagyo, subalit asahan pa rin po natin na magpapaulan pa rin ito sa ilang bahagi ng Visayas and Mindanao sa mga susunod na araw. Light to moderate rains and isolated thunderstorms ang kanilang mararanasan within the next 24 hours. Dito naman po sa Northern Luzon, asahan pa rin ang epekto ng amihan or northeast monsoon. Magandang panahon ang mararanasan ng mga kababayan natin sa norte, meron lamang mga parandali ang buhos ng ulan. Habang dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan din magandang panahon, medyo mainit nga lang pagsapit ng tanghali at may mga isolated rain showers or thunderstorms din lalo na sa dakong hapon. Temperatura natin sa Metro Manila maring umabot sa 32 degrees Celsius ngayong tanghali at 21 degrees naman pagsapit ng gabi. Wala tayong gale warning, so pwede po maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Siyaring araw ay lulubog 6:05 ng gabi mamaya at ang ating Philippine Standard Time 15 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Sir Benison?
Yes po.
May katunungan po kami kaugnay po ng masasabi nating pabago-bago sigurong panahon sapagkat pag umaga po mukhang ang nararamdaman po namin ay malamig. Subalit pag umaabot na po ng kunyari ganitong oras ay sobrang init naman po. Ano po ang explanation po ng PAGASA kaugnay nito?
Para po sa ating kaalaman, hindi naman po ito, napakaliit lang ng relation nito sa climate change. No, normal naman na nagkakaroon tayo ng tinatawag na clearing kasi pag clear yung skies natin sa madaling araw, ang tendency ng ating thermal, yung init ng lupa na tinatawag no, na lumirelease ito pa papunta sa ating atmosphere. Kaya tendency natin parang ang lamig-lamig. Tapos pagdating naman po ng tanghali, since maaliwalas din yung ating panahon, eh ang tendency naman ng init ng araw, pumasok directly sa ating kalupaan. Kaya sobrang init naman pagsabi ng tanghali.
Mm-mm. Sir Benison, huling na lang pong katanungan. Sir, kailan po natin inaasahan pumasok ang tag-init?
Ang tag-init po usually ay dinideclare ng PAGASA pagkatuloy-tuloy yung pag-ira ng easterlies. Hindi naman po ibig sabihin na pag wala na tayong amihan ay automatically amihan na ay summer na, no? So usually 4th week of March. Pinakaliit na yung first days of April pero usually talaga last week of March yan.
Okay po. Marami pong salamat sa ating weather forecaster mula sa PAGASA, si Ginoong Benison Estareja.
Ang oras ay 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang nagliling ko.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best pre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balitang oras ay 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpahayag ng pagkabahala ang IT Group na Computer Professionals Union o CPU sa mga panukala para sa isang national ID system na kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso. Ayon kay Rick Bahage, ang National Coordinator ng CPU, maaaring maging banta sa right to privacy ang pagkakaroon ng isang National ID System at National Citizens Registry. Dagdag pa niya, magagamit ito upang palawakin ang surveillance at police powers sa mamamayan at aniya makatatapak sa mga batayang kalayaan tulad ng right to privacy, non-discrimination at freedom of movement. Matatandaang sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, isinulong ang Administrative Order 308 o ang adoption of a National Computerized Identification Reference System na idineklarang unconstitutional ng kataas-taasang hukuman. Habang idineklara namang not unconstitutional ang Executive Order 420 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang isulong ang Unified Multipurpose Identification Card.
Samantala, ginanap kahapon ang kick-off activity ng Rabies Awareness Month Celebration na pangungunahan o pinangunahan ng National Rabies Prevention and Control Committee ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI sa Parañaque Sports Complex. Magkakaroon ng libreng pabakuna at deworming para sa mga alagang aso at pusa, mga mass castration at spraying, libreng konsultasyon sa mga hayop, libreng grooming session at pagtatampok ng iba't ibang pelikulang kaugnay ng rabies para sa ginawang paggunita ng Rabies Awareness Month na may temang Rabies Iwasan, Alagay, Pabakunahan na inihost ng Parañaque City Government. Sa kasalukuyan, may tuturing pa rin public health threat ang rabies sa ating bansa. Ayon sa DOH, umaabot sa 200 hanggang 250 Pilipino ang namamatay sanhi ng rabies taon-taon. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang sina Shane David at Katrina Ventura. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service, magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.